Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចន្ទានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងថាមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងឆ្នាំ2016រវាងមេធាវីរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការលោកត្រាំនោះទេមន្ទីរពិសោធន៍ឥណ្ឌាផលិតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលអាចកំណត់ថាមានជាតិសាច់គោឬក៏អត់លោក Tillerson ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសគុយវ៉េតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាតាដើម្បីព្យាយាមបំបែកភាពជាប់គាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2ដោយប្រញាប់ប្រញាល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចន្ទាសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2016រវាងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump នោះទេលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងបាននិយាយថាខ្លួនមិនស្គាល់អ្នកស្រីមេធាវី Natalia Vasilnitskaya នោះទេហើយលោកមិនបានតាមដានរាល់មេធាវីរុស្ស៊ីទាំងអស់នឹងការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោក Trump គឺលោក Donald Trump Jr. បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Paul Manafort ដែលកាលពីពេលនោះជាប្រធានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងលោក Jared Kushner ដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានជួបជាមួយនឹងមេធាវីរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោក Trump ទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Vasilnitskaya បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចែករំលែកព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clintonប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់លោក Trump បានថ្លែងថាគ្មានព័ត៌មានលម្អិតឬព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីដែលត្រូវបានផ្ដល់នោះទេវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានសំខាន់អ្វីនោះឡើយមន្ត្រីពិសោធន៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានផលិតឧបករណ៍ចល័តមួយដែលអាចកំណត់ថាតើសំណាក់មួយមានផ្ទុកសាច់គោក្នុងនោះឬអត់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្នងការប៉ូលីសជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយជាអបបរមាទៅលើការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកដែលគេសង្ស័យថាលក់ឬបរិភោគសាច់គោសាច់គោត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដោយសារតែសត្វគោត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះថ្មីៗនេះគេត្រូវការពេលរាប់សិបថ្ងៃដើម្បីចាំមើលលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីកំណត់ថាតើមានវត្តមានសាច់គោនៅក្នុងសំណាក់ដែរឬទេដែលការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានកំហុសត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររង់ចាំលទ្ធផលតេស្តឧបករណ៍ចល័តថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរពិសោធន៍ Directorate of Forensic Science និងមានតម្លៃប្រមាណ$120ក្នុងមួយការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលឃាតករតាំងខ្លួនថាជាអ្នកការពារសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានសម្លាប់ជនសង្ស័យជាអ្នកជួញដូរសាច់គោដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Greg Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃការកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅតាមឈូងសមុទ្រពែកដែលនៅជិតខាងនោះលោក Tillerson ក៏នឹងត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសកាតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរលោក Tillerson បានជួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសទូគីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉េតលោក RC Hammond ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងទំនាក់ទំនងបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយឈូងសមុទ្រពែកក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយលើបញ្ហាជាប់គាំងមួយនេះការផ្ទុះជំងឺសំទោសការផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្តរីករាលដាលដោយមិនអាចទប់ស្កាត់បាននេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលបានឲ្យដឹងថាមានករណីសង្ស័យជាង300,000គឺជាជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងតាមទឹកនេះប្រទេសយេម៉ែនកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំរវាងកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមឧទាមស៊ីអ៊ីតដែលត្រួតត្រារដ្ឋធានីសាណាអាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ថា 2/3 នៃប្រជាជនយ៉ាម៉ែនមិនដឹងថានឹងទទួលបានស្បៀងអាហារបន្តទៀតមកពីណាឬយ៉ាងណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យសភាដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពអាមេរិកដែលជាកេរដំណែលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama មុនពេលដែលសភានឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការប្រចាំឆ្នាំនៅខែសីហាខាងមុខនេះប៉ុន្តែដំណើររីនេះនៅមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើថាតើគួរកែប្រែនិងលុបចោលច្បាប់នេះឬយ៉ាងណានោះទេលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំមិនអាចស្រមៃទេដែលសភាហ៊ានផ្អាកដំណើរការដោយគ្មានច្បាប់ថែទាំសុខភាពថ្មីមួយដែលអនុម័តនឹងរួចរាល់សម្រាប់អនុវត្តនោះប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំទោសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតវ៉ាជាផ្លូវការចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលហៅលោកស៊ីជីនពីងខុសថាជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋចិនលោកស៊ីគឺជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនខណៈដែលសាធារណរដ្ឋចិនគឺជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយដែលបែកខ្ញែករបស់ខ្លួននិងរងចាំការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញលោកហ្គេងស៊ួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងអំពីកំហុសឆ្គងនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាភាគីអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះកំហុសបច្ចេកទេសនេះហើយពេលនេះអាមេរិកបានកែតម្រូវវិញហើយសេតវិមានបានធ្វើឲ្យមានកំហុសនេះនៅក្នុងសម្រងផ្លូវការមួយនៃកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Xi ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg កាលពីសប្ដាហ៍មុនយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាសាសនាហិណ្ឌូចំនួន6នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមដែលសង្ស័យថាជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាឈ្មៀរប៉ៃខាងឥណ្ឌាកាន់កាប់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជនរងគ្រោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជិត50នាក់ដែលធ្វើដំណើរក្នុងក្បួនយមធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំមួយនៅពេលដែលយានយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយប៉ូលីសក្នុងតំបន់ដែលសង្ស័យថាជាពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលប្រយុទ្ធនឹងការកាន់កាប់របស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាឈ្មៀរនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរបានមកជួបជុំគ្នានៅវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងរដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកកែមលីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត1ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគេឈ្មោះនិងស្នាដៃរបស់លោកនៅតែត្រូវបានគេគោរពជានិច្ចនៅក្នុងពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនៅវត្តពុទ្ធិការាមរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសបារាំងកាណាដានិងរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួបរวมគ្នារំលឹកបុណ្យខួប1ឆ្នាំដោយទាមទាររោគយុទ្ធធរសម្រាប់រូបលោកលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំថាជាគាត់ជាគំរូល្អយើងគួរតែខ្ញុំសូមអរគុណថាឲ្យខ្មែរយើងជាច្រើនគ្នានាំគ្នាបង្កើតទៅជា1000លោកកម្លៃទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំថាតរដ្ឋាភិបាលមិនថាគណៈបកណាកានរដ្ឋាភិបាលទេគួរតែស្ដាប់មតិប្រជាជនខ្មែរដើម្បីឲ្យដឹងពីរឿងថានេះថាការជួយចាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយទៅវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនខ្មែរកុំយល់ថានឹងជាការជួយក្បាល
អ្នកចូលរួមខ្លះនៅតែបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយឡើងថ្លែងទាំងអួលដើមកបើទោះបីជាមិនដែលបានជួបលោកកែមលីដោយផ្ទាល់ពីមុនមកក៏ដោយអ្នកខ្លះទៀតនឹកស្ដាយស្រណោះចំពោះភាពក្លាហាននិងចំណេះដឹងរបស់គាត់លោកយ៉ែមបូផាន់មកពីប្រទេសបារាំង
មនុស្សដូចរាជរដ្ឋការនេះមក200ឆ្នាំមិនមានមុនគឺវិរៈបណ្ឌិតកែមលីគឺជាតាំងពី1841ឬ46ដែលអង្គាសើនគុយសុកចិត្តឲ្យយួនកាក់កទៅទៅតែមានមួយនឹងនេះតែសុកចិត្តស្លាប់ដឹងខ្លួនថាស្លាប់យកប៉ាសពតដាក់នៅទូតដើម្បីសុំវីសាអត់ទៅយកមកទៀតមិនខាត់ហើយចេញសិនទៅមិនខាត់បរទេសក៏តែគាត់ថ្លឹងថ្លែងតើយើងស្លាប់មានប្រយោជន៍ឬស្លាប់អត់ប្រយោជន៍បើស្លាប់មានប្រយោជន៍ជាមនុស្សនោះអាចនឹងស្លាប់ទៅល្អជាង
លោកកែមលីត្រូវបានគេតកោបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាង Starmart នៃស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងបូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016មានជនម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែមហាជនមិនជឿថាបុរសនេះធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងនោះទេលោកកែមលីបានដឹកនាំយុទ្ធនាការចំនួន100រាត្រីដែលស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាដែនកោះនិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថានលោកក៏បានធ្វើការវិភាគដែលបង្ហាញពីគ្រួសារបពុនិយមក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលកេងប្រវ័ញ្ចថវិកាជាតិជាដើមលោកស្រីបូច័ន្ទសែនថវងតំណាងឲ្យសាគមលាវនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonបានសម្ដែងការសរសើរចំពោះសកម្មភាពជួយសង្គមរបស់លោកកែមលី
Dr. Kemley is not the hero for Cambodian people. I think he is a hero for all.
លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនគ្រាន់តែជាវីរៈបុរសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាវីរៈបុរសសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដោយរួមទាំងពលរដ្ឋឡាវផងដែរលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនឹងជនរួមជាតិរបស់លោកលោកបានអប់រំពួកគេនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតលោកបានធ្វើឲ្យគេដឹងពីស្ថានភាពនៅក្នុងពិភពលោក
ពិធីបុណ្យមួយឆ្នាំរំលឹកដល់លោកកែមលីមានធ្វើនៅកន្លែងជាច្រើនទៀតដូចជានៅកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែលោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីនិងកូនរបស់គាត់ចំនួន5នាក់មិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ទេពួកគេកំពុងតែសំងំលាក់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅប្រទេសទី3សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកកែមលីឲ្យបានចាកចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនហើយទៅស្នាក់នៅប្រទេសទី3ដោយសុវត្ថិភាពលោកប្រធានាមរិតឈួងដែលមកពីរដ្ឋ Washington State ស្នើសុំឲ្យសហគមន៍ជំរុញឲ្យទទួលយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីឲ្យបានឆាប់
ខ្ញុំឆ្ងល់អង្គការគុណធម៌ជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរ UNHCR ជាអ៊ីនសអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតតុកដាក់មនុស្សដែលផ្ទៃពីហ្នឹងហើយមិនតែខ្ញុំគឺអរិទ្ធិផលនិយាយអំពីថាកូន ប្រទេសមួយមួយគេយកមកឆ្នាំមកប្រមាណប្រមាណអានឹងក៏អ្នកដែរអ៊ីមីក្រេនទៅយើងថាបានអ៊ីមីក្រេនអានេះមិនអ៊ីមីក្រេនធម្មតាទេគេចាំតែភ័យខ្លួនភ័យខ្លួនសบายយើងទាំង
លោកស្រីសារីម៉ារិតដែលមកពីរដ្ឋ Washington State ដែរបានស្នើឲ្យអ្នកចូលរួមជាស្ត្រីខិតខំរកវិធីយ៉ាងណាជួយដល់អ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីនិងកូនទាំង5នាក់សម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែង
ប្រពន្ធលោកកែមលីគាត់មានម៉ាយកូនដល់15អីតាទុកវេទនារបស់គាត់ប្រកណ្ណាតែយើងមានកម្រិតគិតគូរទៅដល់រឿងស្ត្រីដោយគាត់ទេហើយខ្លួនយើងក៏ជាស្ត្រី
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រទេសទី3ណាមួយទទួលយកលោកស្រីនិងកូនកូនជាផ្លូវការនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលស្និទ្ធនឹងករណីនេះបើទោះបីជាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគេឈ្មោះកិត្តិយសនិងស្នាដៃរបស់លោកមិនរលាយសាបបាត់បង់នោះទេហើយបែរជាកាន់តែរីកសុះសាយថែមទៀតជាពិសេសនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរាជការពីវត្តពុទ្ធិការាមក្រុង Silver Spring ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាពិភាក្សាអស់រយៈពេលតែជាង1ម៉ោងដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអង្គប្រជុំដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មជាលើកទី2នៃច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលនេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈបកជំទាស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយប្រញាប់ប្រញាល់ខណៈដែលក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានក្រុមតំណាងរាជរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន66រូបចូលរួមស្នើអនុម័តកែប្រែនិងប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាការប្រញាប់ផងនោះតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបានឡើងបកស្រាយពីផលប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះដោយគ្មានការសួរដេញដោលដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនប្រុសរបស់លោកដែលជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានឡើងបកស្រាយសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបកជំទាស់និងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាមានការរឹតបន្តឹងចំពោះគណៈបកជំទាស់ដោយមិននិយាយចំឈ្មោះលោកសំរងស៊ីឬបច្ចំទាស់ចំលោកហ៊ុនម៉ាណីបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនជាការបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្ដៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការវិវត្តផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពរវាងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជា
បើសិនជាមានការធ្វើខុសទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលមានការចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះដែលមានជាធម៌មានដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពការពារជាតិស្ថិរភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្នែកទៅលើមូលដ្ឋានស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពដើម្បីជំរុញបន្ថែមនៃកិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រគល់ប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីប្រជាជនរបស់យើង
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីស្រដៀងទៅនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមាន10ជំពូកនិង43មាត្រាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1997ហើយត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅការកែច្បាប់លើកទី1នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ន និងបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីដល់កំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកជំទាស់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះត្រូវបានតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចស្នើឲ្យកែប្រែមេត្រាចំនួន5រួមមានមេត្រា6ថ្មី2មេត្រា11ថ្មីមេត្រា44ថ្មី2មេត្រា45ថ្មីស្ទួននិងមេត្រា48ថ្មីស្ទួនមេត្រា6ថ្មី2នៃសេចក្តីស្នើជាលើកទី2នោះកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលាយលាក់អក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមជ្ឈិមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនឡើយហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវយល់ព្រមដោយចំហឬខុបខិតជាមួយទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកផងដែរបើសិនជារកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺអាជ្ញាធរនឹងរំលាយគណៈបកឬហាមឃាត់សកម្មភាពរហូតដល់5ឆ្នាំដែលនាំឲ្យបាត់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះជាធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយក៏ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសពីការមិនគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងបញ្ឈប់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងសម្ដៅរារាំងនិងបញ្ឈប់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យឃោសនាគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាពួកគេមិនចូលរួមអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដោយសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលនិងគៀបសង្កត់គណៈបកនយោបាយក្នុងន័យកំចាត់កំចាយខ្មែរគ្នាឯងនិងគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយពួកគេបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅកម្ពុជាក្នុងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី1កាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរវិសោធនកម្មនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដល់កំពុងរងការចោទប្រកាន់និងខ្លះត្រូវបានកាត់ទោសបានបង្ខំចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនពីគណៈបកចំណែកការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងការចូលរួមឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់និងតាមបែបនយោបាយនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានិងកំពុងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់រដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកបន្ថែមថាការអនុម័តនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីរវាងគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំង
បើសិនបើយើងមើលពីប្រវត្តិលោកសំរងស៊ីមានអត្តពលណាស់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាប្រហែលជាមានបញ្ហាពីការសន្និដ្ឋានបានទីគឺព្រោះគាត់សភាលោកអាចមានហេតុផលផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលពីខាងក្រៅប្រហែលជានេះគឺជាស្ថានភាពខ្វាច់មួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តពលរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើសមាជិករបស់គាត
់លោកសំរងស៊ីកំពុងនៅតែខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទោសរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះក៏រួមមានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះខណៈកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារជាសម្ណេរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួន រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចន្ទានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាគណៈកម្មាធិការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif និងកូនកូនរបស់លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាករណីពុករលួយមួយគួរតែត្រូវប្តឹងឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរួមដែលមានសមាជិក6នាក់ឬហៅកាត់ថា JIT កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញរបាយការណ៍លម្អិតមួយដល់តុលាការដែលសរសេរថាមានគម្លាតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះនឹងប្រកាសអំពីប្រភពចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់កូនប្រុសទាំងពីររបស់លោក Sharif ដែលមានឈ្មោះថា Hassan Nawaz និង Hassan Nawaz និងកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Mayam Nawaz ប៉ូលីសអេស៊ីបបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់ដែលសង្ស័យថាជាសមាជិករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារគ្នាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើអគារផ្ទះល្វែងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកនោះហើយការបាញ់ប្រហារតទល់គ្នានោះក៏បានកើតឡើងផងដែរជនទាំង6នាក់ដែលសង្ស័យថាជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នានោះអគារផ្ទះល្វែងដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងដៃរ៉ុតប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស៊ីបនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់មូលដ្ឋានត្រៀមរៀបចំប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនៅក្នុងខេត្តនានាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើផែនការសកម្មភាពជាមួយនឹងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងនេះបយងតាមការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមួយរវាងអង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោក Poroshenko បានថ្លែងថាក្នុងខណៈពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌយល់ព្រមរបស់អង្គការអូតង់នោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានផែនការរយៈពេល3ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2020និងដឹងថាគួរធ្វើអ្វីបន្តទៀតមេគីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាសមាជិកអង្គការអូតង់មានន័យថាកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតទៅលើកំណែទម្រង់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារប្រទេសជាមួយនឹងផែនការជាតិនានាដែលត្រូវរាយការណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីវាស់វែងទៅលើដំណើរវិវត្តផងដែរជនភៀសខ្លួនដែលបែកបាក់ពីបងប្អូននិងកុមារជាជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់ប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចការជួញដូរការរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សាដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដែលផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនបានបរាជ័យក្នុងការការពារពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.